Pēc Maksima traģēdijas Zoltūdēs vecītis dega arī Jēkabpilī pie jaunasceltā lielveikala Maksima 2X, kas eksploatācijā bija nodots tikai šovasar. Ir notikušas pirmās pārbaudes, taču īstas drošības tomēr nav. Jēkabpils pašā centrā aptuveni pusotra kilometra rādiusā atrodas 5 lielveikali – Rimi, Mego, divas Betes un Depo, kā arī Maksima, kas uzbūvēta tieši pilsētas vēsturiskajā centrā. Runas par lielveikala būvniecību ilga vairāk nekā 5 gadus, jo pret to iebilda vietējā sabiedrība, uzskatot, ka vēsturiskajā centrā vēl viens šķūnis nav vajadzīgs. Tomēr pērnvasar visi līgumi ar pašvaldību bija noslēgti un sākās būvniecība. Tagad radušies pamatoti jautājumi par to, kā būvēt šis un citi lielveikali, un cik droši tajos var justies gan apmeklētāji, gan strādājošie. Jēkabpils pilsētas būvvaldes vadītājs Raits Sermovičs norādīja, ka pārbaudījis dokumentāciju un lielveikalā Maksima Jēkabpilī nevarētu notikt nekas līdzīgs kā Zolitūdē.
Skatīju vēlreiz šo dokumentāciju, sākot ar būvprojektu un beidzot ar būvatļauju, beidzot ar šīs tēkas pieņemšanas eksploatācijā dokumentāciju un secināju, kad šajā gadījumā tieši dokumentāli, teiksim, viss tur ir kārtībā, visi paraksti, visi apstiprinājumi, ekspertīzes ir veiktas. Savienojumus ne tāda paša veida, bet nu, divdaļīgi šeit kopnes uzstādītas arī ir mūsu veikalos. Ja? Gan Maksimā, gan Depo. Jāatzīst gan, ka viņas ir pavisam savādākā veidā veidoti tie savienojumi, tik tiešām.
Vienlaikus Raits Sermovičs atzīst, ka būvvalde var sekot līdzi vienīgi būvniecības tiesiskumam pēc dokumentiem, tātad tikai papīru līmenī, bet nevar kontrolēt, cik droši uzprojektēta šī būve. Pašvaldība veic iepirkumu un pārbauda tās pārvaldībā esošās sabiedriskās ēkas, taču par ekspertīžu veikšanu lielveikalos ir atbildīgi to īpašnieki, kuriem pašiem ir arī jāizvēlas eksperti. Preses konferencē par to bažas izteica žurnālisti, jo pēc notikušā nav pārliecības par to, vai šie eksperti būs objektīvi un pārbaužu rezultāti nebūs tikai atrakstīšanās. Raits Sermovičs gan uzskata, ka nav iemesla apšaubīt šo ekspertu darbu.
Ir tie speciālisti galu galā, nu, ir certificēti un vai tagadējos apstākļos viņam būs kādam galva tur sabroties, tā viņam jau galvu saspiedušam, lai viņš kādas veiktu makinācijas atkal un mēģinātu tā.
Būvvaldes vadītājiem jautāja, ko viņš teiktu Jēkabpils iedzīvotājiem, cik droši viņi var justies lielveikalos.
Iekšā iešanu, kas ir gojas teikt, es tur eju. Es vairāk neko nevaru pateikt. Es eju gan vienā, gan otrā.
Ko par drošību lielveikalos saka iedzīvotāji?
Protams, es skatēju veikalā, skatos arī uz griestiem, tāpēc, ka bailes arī kā nejūst. Bet tā kā teica, ka visus veikalos baudīs, tad nu tā drusku drošāk.
Viski, ka šitās 6 skrūvis viņus nespēja turēt, gan morāvu itnes. Un ja vēl ķīniešu skrūvis, tad jautājumu nav vairāk.
Vienkārši jau tagad leciņš ir, bet vispārībā no sākuma jā, uzreiz es veikalu apkārt skatīties, vai patiešām kaut kas nav.
Būvinženieris projektētājs akcijas sabiedrības komunāla projekts valdes priekšsēdētājs Zigmunds Zemzars lielveikalus salīdzina ar skalu būdām, kuru būvniecībai tiek nolīgta apakš uzņēmēju un galvenais ir lētuma princips.
Mēs, protams, mums ir jāmaina tā attieksme pret celtniecību, lai nebūtu tā, ka vinnē vienmēr tas lētākais. Un viņš novinē nosaukt to lētāku un līdz ar to jau viņš skatās, nā, šitās naglas par dārgām, šitās bulskulzes par dārgām pirksim, tas lētākas. It kā diametri ir vienādi, bet uz aci, teiksim, tas būvuzraugs un pasūtītas jau arī to nesaprot.
Ekspertīžu rezultātus Jēkabpils būvvalde sola darīt zināmas atklātībai līdz janvāra beigām. Māra Grīnberga, Jēkabpils Radio 1, speciāli Latvijas Radio.